Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se bavimo fenomenom Srpska napredna stranka. Kako su bivši radikali i ratnici poveli Srbiju u Evropsku uniju? Osim toga, tražili smo odgovore na dva važna pravosudna pitanja. Je li bosansko-hercegovačko tužilaštvo i sudstvo spremno i sposobno odraditi velike procese, te hoće li Crna Gora smoći snage da ispoštuje zahtjeve Evropske unije i korupciju sasječe u vrhu vlasti?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tek je 6 godina prošlo od osnivanja Srpske napredne stranke, partije koju su od radikala odcijepili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Njihova popularnost rasla je vrtoglavom brzinom, pa se čini da se više niko ne sjeća njihovog nekadašnjeg ruha. Vladajuća je stranka, kaže Ljudmila Cvetković, sada međutim na velikom ispitu, jer građani postaju sve nestrpljiviji. Htjeli bi napokon vidjeti obećani napredak.
Stranka upravo u 6. godinu postojanja ulazi na vrhuncu političke moći, ali proslava je uprkos tome skromna, za razliku od prethodnih godina i pompeznih hala, ovoga puta u skučenom stranačkom prostoru.
I današnji dan slavimo najskromnije moguće ovdje u stranačkim prostorijama, jer nije vrijeme za velika slavlja i velike parade. Računam negdje 2016. osmogodišnjicu ćemo moći da proslavimo na nešto drugačiji način.
Lider stranke i premijer Srbije Aleksandar Vučić ipak nije obeshrabren i kaže da je politika Srpske napredne stranke politika za budućih 5, 10, 15 godina.
Živimo u teškim uslovima i nasledili smo teško i veliko breme. Mi ćemo da preduzmemo sve teške mere za koje nismo ni krivi ni dužni, za koje nismo ni odgovorni, upravo zato što se odgovorno ponašamo prema onima koji dolaze.
A pre 6 godina i Vučić i Tomislav Nikolić bili su daleko od današnjih pozicija. Nakon razlaza sa liderom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljem stvaraju novu partiju i prave potpuni politički zaokret, odričući se starih ideja. Nikolić, koji je po izboru za predsjednika Srbije u suzama napustio stranku, danas primećuje da je to učinio u pravom trenutku.
Tačno sam znao kad treba da vas postavim na noge da sami možete i vidi se da možete i bolje nego što je bilo dok sam ja bio. Imate ogromnu odgovornost zato što ste na vrhu i na vrhu treba da ostanete. Boljih od Srpske napredne stranke nema. Svi građani su mi jednaki, sve stranke mi nisu jednaki. Najviše volim Srpsku naprednu stranku i onda sve ostane.
Do vrtoglavog rasta popularnosti Srpske napredne stranke dolazi praktično odmah po osnivanju. Na izborima održanim u rano proleće, drugima na kojima učestvuju dobijaju toliko glasova da su mogli sami da formiraju vladu. Sam Vučić kaže da je Srpska napredna stranka političku scenu okrenula naopačke, no sociološkinja Zagorka Golubović ocenjuje da se pokazalo da je jedino na šta igrala, kako kaže bivša Srpska radikalna stranka, bilo da zauzme vlast.
Imala je, nažalost, razloga da ukaže na nedostatke prethodne vlasti. Naš narod je prosto računao da će samo promjenom onih kojim su nezadovoljni, ne računajući, šta će doneti ta promjena.
Danas kao da se više niko ne sjeća da je Aleksandar Vučić proglašavao Skupštinu Srbije sigurnom kućom za Ratka Mladića, čijim je imenom također svojevremeno prilepio tablu u bulevaru Zorana Đinđića, a kamoli pogub po medijske slobode zakon o informisanju koji je donet u vreme Vučićevog ministrovanja 90. godina. Kooperativan sa Zapadom, pre svega oko Kosova, mada zna i pojedinim zapadnim zvaničnicima da odbrusi u svom arogantnom tonu, u zemlji vlada čvrstom rukom, što se najbolje vidi po medijskoj slici. Na 6. godišnjicu stranke Vučić prošlost pominje koliko da ponovi da je njegova stranka od prethodne vlasti nasledila teško breme, što je pak potpuna istina. Vrtoglav slavi uspeh na prednjacima donela je modernizacija i odnos koji je više bio neposredan odgovor na političke prilike, a manje filozofija o velikoj Srbiji, kaže režiser Lazar Stojanović.
Kada je došao na čelo stranke, Vučić je odjednom postao predmet obožavanja i to prilično naglo. Kako se ta vlast širila, tako je rasla i popularnost jer se različiti glasovi ne čuju, oni su zatomljeni. Pre svega se ne čuju u skupštini. Mislim da je u slučaju naprednjačke stranke ta popularnost u velikoj meri proizvod sklonosti da se izabere nešto na desnici, a da to ipak ne bude DSS, naime da se popularnost desne ideje u jednom modernijem i mekšem obliku u stvari ostvari. Tome je također doprinulo i to što oni u programu imaju orijentaciju za priključivanje Evropi, a to većina birača u ovoj zemlji hoće, mada ne na način da se priklanja tom sistemu vrednosti, nego smatrajući da je to dobro za državu i da ćemo mi bolje živeti.
Dok naprednjaci imaju šta da slave sumirajući stranačke rezultate, građani u ekonomskoj sferi i dalje čekaju rezultate njihove politike. Ona je već izlizan odgovor da su na izborima dobili nedvosmislenu podršku za politiku koju vode, tu više neće biti od velike pomoći. To primećuje i režiser Lazar Stojanović.
Jer sada dolazi ono što bi trebalo da bude poenta rada te stranke, a to je određeni privredni uspeh i određena politička dobit koja nastaje tim pristupanjem Evropi. A nisam uveren da to stranka može da isporuči i mislim da se već primećuje slabljenje njene popularnosti, odnosno da se ona bliži, da se bliži kraju, da se bliži nekoj vrsti sloma.
Da li zbog toga ili što je to fino upakovana poruka za birače, tek Aleksandar Vučić je članstvu stranke poručio da im želi ne da pobeđuju na izborima, već da Srbija bude pristojna, normalna, uspešna i moderna zemlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O neispunjenim obećanjima i izgubljenoj generaciji govorimo i u dokumentima dana. Jedna od 150.000 mladih osoba koja je napustila Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 5 godina u potrazi za boljim životom je i Marsela Konjicija. Ona danas živi u Švedskoj, a na odlazak ju je najprije nagnalo.
Društvo, stanje društva, dakle, stanje duha. Svakog dana nekako gledala sam ljude depresivne oko sebe u Bosni i Hercegovini. Prijatelje, čovjek koji nema tatu, koji je ili politički lider, ili doktor, ili bilo ko drugi, nailaziš na razno razne prepreke prilikom ili zaposlenja, ili za sve je bio potreban kontakt. Jednostavno, nakon dugo vremena, nakon življenja, znači nakon dugo vremena što živiš u BiH, tvoje stanje duha počinje da tone, osjetiš se kao da ništa više u životu, ti ne možeš ništa više postići, sve je otežano. I onda kad mi se pružila prilika, naravno, odlučila sam se. Bilo je malo teško, ali ipak uzela sam taj korak.
Marcela danas radi u jednoj privatnoj kompaniji za kontrolu kvaliteta. Ističe da život u zemljama Evropske unije nudi puno više mogućnosti. Neki od njih su bolje obrazovanje, zaposlenje i povoljniji krediti.
Intervju s Marcelom u cjelini možete pronaći na našem internetu te Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Bilo bi nam značajno i vaše mišljenje, iskustva i želje. Ostajemo u kontaktu s vama i posredstvom ove društvene mreže. Budite nam prijatelj na Facebook stranici Slobodne Evrope.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije nepunih godinu dana sud Bosne i Hercegovine izrekao je Harisu Čauševiću maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za bombaški napad u Bugojnu, u kojem je jedan policajac ubijen, a nekoliko ljudi ranjeno. Apelaciono vijeće istog ovog suda, međutim, ukinulo je prvostepenu presudu, što nije jedina presuda koja je pala, prije svega zbog nepravilnosti tokom postupka, ali i zbog nepripremljenih tužilaca. Marija Arnautović podsjeća da je prije samo nekoliko mjeseci ukinuta presuda Zijadu Turkoviću za organizirani kriminal. Naša novinarka je zato krenula u istraživanje. Je li bosansko-hercegovačko pravosuđe doraslo suđenjima u velikim procesima?
Za počinje u krivičnom djelu terorizam i krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, prvo optuženo Čavušeš Harisa osuđuje na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju 45 godina.
Ovako je prije skoro godinu, tačnije 20. decembra 2013. godine, predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radović saopštio odluku Državnog suda u predmetu koji se više od 3 godine vodio protiv Harisa Čavuševića, optuženog za terorizam. Suđeno mu je za teroristički napad na zgradu policijske uprave Bugojno. Prema optužnici, Čaušević je postavio improvizovanu eksplozivnu napravu koju je sastavio u svojoj kući na zgradu policijske stanice. U eksploziji je ubijen policajac Tarik Ljubuškić, a teško ranjena njegova kolegica Edina Hidić, dok je još 5 policajaca lakše povrijeđeno. Da je tužilaštvo dokazalo da je riječ o terorističkom činu, sudsko vijeće tvrdilo je i tokom izricanja presude.
Da je tužilaštvo iznad svake razumne sumnje dokazalo da je prvo optuženi Čaušević Haris počinio radnje za koje se optužuje pod tačkom 1 optužnice, a koje se odnose na postavljanje eksplozivne naprave na stanicu policijske uprave Bugojno.
Malo manje od godinu kasnije Čaušević više nije osuđeni terorista. Najveća izrečena presuda pred sudom Bosne i Hercegovine je ukinuta, a postupak će biti vraćen na početak. Još jedan u nizu velikih sudskih procesa koji padaju pred sudom Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, prije nekoliko mjeseci ukinuta je presuda Zijadu Turkoviću i njegovim saradnicima. Zločinačka organizacija, ubice, pljačkaši, krijumčari droge bile su optužbe zbog kojih su prvobitno bili osuđeni na ukupno 100 godina zatvora. I ova je postupak vraća na početak. Nekadašnji sudija i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Krešimir Zubak vjeruje da je najveći problem u činjenici da reforma krivičnog zakonodavstva nije urađena kako treba. Reformom se naime proces istrage prenio na tužilaštva.
Temeljni problem taj što naše tužiteljstva nisu osposobljena ni tehnički, ni kadrovski, stručno i tako dalje da provode proces istrage, a istraga je zapravo, kad riječ kaznimo postupku, na neki način ključ za donošenje pravilnih odluka u 18 sudskih vijeća.
Drugi problem je, tvrdi Krešimir Zubak, što sudovi ne ulaze u kritičko razmatranje potvrđivanja optužnica.
Iako je novi zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine uredio mogućnost da van raspravno vijeće ima mogućnost da se upušta ocjenu činjeničnog stanja od prikupljenih dokaza i navoda iz optužnice. To se nažalost vrlo rijetko dešava, tako da imamo ove slučaje da se olako optuži, da se olako potvrdi optužnica, da se uđe u postupak.
Upravo je na propuste tokom procesa vođenog protiv Harisa Čauševića reagovao njegov advokatski tim. Da će se žaliti najavili su odmah po donošenju presude od 45 godina zatvora. Advokat Ifet Feragić tada je rekao:
u obrazloženju presude mi nismo čuli na osnovu kojih dokaza je sud utvrdio dvije krucijalne činjenice, a to je ko je postavio eksplozivnu napravu i ko je aktivirao.
Godinu kasnije dobili su ukidanje presude i tvrde da su u žalbi naveli niz nepravilnosti, od kojih je najveća skrivanje i neobjavljivanje dokaza. Bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić kaže da je najvažnije depolitizovati pravosuđe, te da priprema svakog postupka mora biti decidna i jasna.
Jer mi smo dosta imali sudskih postupaka koji su politički bili obojeni i pali su nam na sudu. Policija prije svega mora biti u potpunosti neutralna. Bolje je čak ne ići do kraja u postupak ako niste 100% sigurni da ste to sve pripremili.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac, uz napomenu da ne može komentarisati konkretne odluke suda, kaže da odgovore zbog čega sudski postupci budu vraćeni na ponovni postupak treba tražiti u pravosuđu.
To moraju stvarno prije svega dati sud koji donio takvu odluku s jedne strane, s druge strane nisko tužilaštvo i sudsko vijeće. Ako smo potrošili toliko para poreskih obveznika i na kraju ispasti da tu ništa nije bilo, onda mora neko i za to odgovarati realno. Znate, ovo je preozbiljno da bi bilo ovako neozbiljno u konačnici.
No u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću sagovornika na ovu temu nismo mogli naći. U kratkoj poruci su obrazložili:
u skladu sa zakonom, Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nema mandat da preispituje pojedinačne odluke i predmete bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. Shodno tome, nismo u mogućnosti da vam pružimo odgovor vezano za konkretan predmet na koji se vaš upit odnosi. Zbog unaprijed preuzetih obaveza, nažalost, nismo u mogućnosti da vam osiguramo sagovornika za snimanje izjava.
Brojni veliki predmeti padali su zbog loše pripremljenih optužnica ili čak gubljenja originala dokaznog materijala, i to ne samo oni vezani za terorizam i organizovani kriminal. Greške u prvostepenim postupcima završavale su oslobađajućim presudama, a teško je zaboraviti kako su se pred sudovima završavali postupci vođeni protiv visoko pozicioniranih zvaničnika i političara u Bosni i Hercegovini, poput slučaja Čović, Lijanović, Branković ili Bičakčić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O pravosuđu i u narednim minutama i to u Crnoj Gori. Naime, nakon što je zvanična Podgorica dobila generalno dobre ocene o napretku prema Evropskoj uniji, stižu i konkretne zamjerke. U prvom redu o korupciji je riječ, odnosno o nikakvim ili slabim pokušajima da se dosegnu oni u vrhu vlasti. Ima li Crna Gora volje i snage da ovaj zahtjevni zadatak ispuni? Ili će se ostvariti neke nedavno usputno izrečene ocjene da se, citiram, u Europu baš i ne mora? Odgovore traži Srđan Janković.
Presude u slučajevima korupcije na visokom nivou su nešto što Evropska unija očekuje od Crne Gore, poruka je šefa delegacije Evropske unije Mite Drobnića, koji je u razgovoru sa crnogorskim pregovaračima istakao da je Evropskoj uniji najviše zasmetalo to što u Crnoj Gori do sad nije bilo finansijskih istraga, kao ni instrumenata za trajno oduzimanje imovine. Predsjednik odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta vjeruje da u vladi Crne Gore nema političke volje za sprovođenje reformi u svim oblastima, jer bi njihovim sprovođenjem, kako je rekao, vladajuća koalicija doživjela političku štetu.
Problem je taj što gospodin Đukanović i njegova vlada ne žele da izgubi poluge kojima drže Crnu Goru zarobljenu već 25 godina. Sve dok to ne shvate naše kolege iz Evropske komisije, oni će da se čude dnevno, da nas podsjećaju, da od nas traže da se promijenimo. Međutim, kao što ste čuli od gospodina Đukanovića, njega i DPS već uhvatio zamor od eurointegracija, jer je svjestan činjenice da više nema zamajavanja ni građana, ni Evropske komisije, već da se mora krenuti u konkretne zadatke.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je i do sada Crna Gora bila odgovorna prema Evropskoj uniji i obavezama iz oblasti vladavine prava, kaže Predrag Sekulić.
Nikada do sada nismo izbjegavali evropske obaveze, to nećemo raditi ni u buduće i naravno ukoliko se ispostavi da prije svega naš pravni sistem ili ono što se radi u Crnoj Gori nije u skladu sa onim što je evropska praksa, evropski standard, i apsolutno mislim da neće biti nikakvog razloga i da ne postoji niko ko ne bi bio spreman da to apsolutno ispoštuje.
Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje analizirala nerealizovane obaveze iz programa pristupanja, gdje se došlo do zaključka da ni u normativnom dijelu preuzete obaveze iz pregovaračkog procesa nisu ispunjene u velikoj mjeri, pa je postavljeno pitanje da li vlada namjerno usporava evropske integracije. Boris Marić, član pregovaračkog tima za poglavlje 23, smatra da će Crna Gora morati da sprovede praksu kakvu sprovode države regiona.
U ovom trenutku vidjet ćemo kakva je prije svega politička volja da se otvori proces, ali on je neophodan. Vidimo što se dešava u Hrvatskoj, slučaj Bandić, najnoviji slučaj gradonačelnika Zagreba. Znamo da su oni procesuirali i pravosnažno osudili svog premijera. Znači jednostavno Crna Gora će morati da krene s mrtve tačke. Crna Gora nema mjerljive rezultate, a kamoli i minimalno potrebne u borbi protiv visoke korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Diljem Bosne pale prve pahulje snijega, a političari zabavljeni postizbornim kalkulacijama potpuno zaboravili na ljude koji su u majskim poplavama ostali bez domova. Dok vlasti smišljaju kako bi i dalje vladale, nevladine organizacije su se odlučile na akciju. Tako je danas iz Mostara u Velino selo kod Bijeljine stigao konvoj pomoći Srpskog građanskog vijeća i Kulturnog društva Prosvjeta. S njima je bio i naš reporter Mirsad Behram.
Ovako je čovjeku pjevati, kad mu je dobro, a kad zaplati, bar ga pitaj šta je.
Ovako je za naš radio stanovnik Velinog sela Milorad Panić prokomentirao zahvalnost mještana za konvoj pomoći, kojeg su u to naselje u općini Bijeljina dovezli članovi Mostarskog SGV-a i Prosvjete u saradnji sa humanitarnom organizacijom Misija bez granica. Iako je od majskih poplava prošlo više od 5 mjeseci, obnova u mnogim dijelovima BiH, pa tako i u Velinom selu, jedva da je počela. Kakvo stanje predstavnici mostarskih organizacija zatiču u tom naselju kod Bijeljine, za naš radio iz Velinog sela objašnjava jedan od čelnika Prosvjete, Goran Kosanić.
Pa zatekli smo dosta oštećenih kuća, dosta ljudi sa po njihovom priču, veoma malo pomoći, narod je se od početka odazivao, međutim kako je vrijeme odmicalo, oni su zaboravljeni.
I sami stanovnici navedenog naselja svjedoče o štetama koje su pretrpjeli u majskim poplavama. Koliko je Velino selo u stvari postradalo, za naš radio je objasnio mještanin Milorad Panić.
život polako se pokušava vraćati u normalu, iako je to nemoguće u ovoj situaciji kako je bilo. Jer naše selo je bilo kompletno poplavljeno, ne postoji ni jedna kuća koja nije poplavljena, ne postoji ni jedna kuća koja nije, pa bar 75% devastirana, znači koja je uništena.
Ljudi u tom kraju mnogo zavise od poljoprivrede, pa je šteta nastala u poplavama, tim veća što je stočni fond, kako kažu, stradao i do 70%. O pomoći pogođenima poplavama u BiH se mnogo pričalo, ali na terenu stvari ne stoje dobro. Šta je urađeno u Velinom selu, gdje također ljudi sami nemaju novca za obnovu, mještanin Milorad Panić govori.
Nije mnogo urađeno, urađeno nekih možda 20% od svega, jer da li nema mogućnosti neke veće, sada kažem. Pokušavamo da se vratimo normalno ako budemo uspjeli da se vratimo. Ali teško, veoma teško će biti.
Zato su stanovnici tog kraja željno dočekali konvoj od oko 5 tona pomoći koji im je stigao iz Mostara. Koliko im to znači, mještanin Milorad Panić objašnjava time da se veliki broj ljudi okupio pred mjesnim spomen domom borcima iz Drugog svjetskog rata.
Nemamo mi ni kafane, ni kafića, ni restorana, ničega ovdje nema normalno. I možete da zamislite, u jednom momentu tu je bilo, ovo selo broji oko 300, 330 do 350 stanovnika, nema više. A bilo je 70-80 ljudi u istom momentu kad su oni došli. Da možete zamislite koliko to znači za ovaj narod.
Predstavnik Mostarske prosvjete Goran Kosanić izjavio nam je da se jedan kombi iz konvoja još u utorak vratio u Mostar po još jednu pošiljku pomoći koja će odmah biti upućena ka Bijeljini. I dok se vladajuće elite već mjesecima bave izbornim procesom, poplavljenih se izgleda sjete samo nevladine organizacije. Koji su bili motivi da organiziraju slanje humanitarnog konvoja za Velino selo kod Bijeljine, Goran Kosanić je za naš radio izjavio.
Prosvjeta ko prosvjeta je institucija kulture, međutim kad se vidi ovako dešavanja u našoj zemlji, onda moramo i na taj način intervenisati pomoć.
Neodgovornost vlasti kada se radi o pomoći poplavljenima, te činjenica da nisu mogli držati oči zatvorene pred situacijom u kojoj se nalaze ljudi pogođeni poplavama, naveli su ih da se uključe u akciju, kažu za Radio Slobodna Evropa u Mostarskom ogranku Srpskog građanskog vijeća pokreta za ravnopravnost, aktivista Dejan Kosanić.
Mi smo došli naravno na ideju tako što smo vidjeli da ljudima potrebno da im pomognemo i potrudili smo se da nađemo 3 kamiona i 5 tona robe različitih artikala koje su ljudima najpotrebniji i odlučili smo se naravno da to pošaljemo. Naravno, da odvezemo na mjesto gdje je najpotrebnije ljudima.
A tamo gdje su poplave nanijele najviše štete ljudima, sa zebnjom iščekuju sve bližu zimu. Bez krova nad glavom i sa poharanom poljoprivredom, strahuju kako će prezimiti. Mještanin Velinog sela Milorad Panić naglašava.
Boji se narod, daleko da se ne boji, jer hrane nema, stoka nema sutim da se ishrani. Pazite, došli smo u situaciju da živimo gradskim životom. Kako gradskim životom? Znači da seljak običan mora da kupuje krompir, mrkvu, papriku, što je sve proizvodio, a što je kod nas jednostavno sve uništene.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ben Bradley, urednik Washington Posta, umro je u 93. godini. Ostaće najpoznatiji po tome što je u vrijeme Watergate-a snažno podržao svoje novinare koji su na koncu oborili američkog predsjednika Richarda Nixona, priredila Biljana Jovićević.
Kao glavni urednik od 1968. do 1991. Bradley je postao jedna od najvažnijih figura u Washingtonu kao i dio novinarske historije, dok je Washington Post transformisao od jutarnjeg dnevnog lista do jedne od najuglednijih i najrespektabilnijih publikacija u Sjedinjenim Državama. Bradleyjev rad vođenja mladih reportera Boba Woodwarda i Carla Bernsteina, koji su pratili provalu u štabu demokratske stranke u kancelariji Watergate i okolnog apartmanskog kompleksa do Nixona u Bijeloj kući, slavljen je od novinarskih škola do Hollywooda. Post je dobio Pulitzerovu nagradu za otkrivanje skandala Watergate, što je prisililo Nixona na ostavku pod prijetnjom opoziva u avgustu 1974. godine. Bradley je dao Woodwardu i Bernsteinu dozvolu da prate skandal i snažno im pomogao u pokrivanju, odobravao njihovo korištenje neidentifikovanog izvora Duboko grlo, a list je objavio 400 članaka o Watergate-u za više od 28 mjeseci. Način na koji je Post pratio ovu aferu u uz knjigu i film Svi predsjednikovi ljudi inspirisao je generacije istraživačkih novinara nakon toga. Mislim da je glavna lekcija Watergate-a bila istrajnost Washington Posta. Bradley je svojevremeno izjavio za American Journalism Review. Činjenica da smo bili uporni i da smo se kladili na pravog, dakle pobjedničkog konja. Mislim da je to vrlo poučno i za izdavače, pojasnije. Uznemiravanje predsjednika bila je Bradleyjeva karakteristika. Post je 72. se pridružio New York Times u objavljivanju serije priča baziranih na Pentagon papirima, tajnom vladinom nalogu o odlukama u vezi rata sa Vijetnamu i pored velikog zakonskog pritiska, Post je također otkrio detalje iranskog kontraskandala koji je Ronalda Legana lansirao u Bijelu kuću. Ja mislim da ovo pokazuje da promovisanje slobode štampe postaje sistem koji funkcioniše, govorio je Bradley. Divno je kontrolisati vlade koje nisu u potpunosti pažljive u provođenju vlastite politike. Bradley je bio blizak sa jednim predsjednikom, Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem, kojemu je bio susjed u Washingtonskom distriktu Georgetown, kada je Bradley bio izvještač Newsweeka. On je 75. napisao knjigu pod naslovom Razgovori s Kennedyjem. Bradley je rekao da nikad nije znao o takvim Kennedyjevim sitnim grijesima kao što je afera koju je predsjednik imao sa Judy Tersner, ženom za koju se govorilo da ima veze sa organizovanim kriminalom. Kasnije je rekao kako bi, da je znao, bio prisiljen razotkriti tu vezu i vjerovatno uništiti svoje prijateljstvo sa popularnim američkim predsjednikom. Woodward je jednom opisao Bradleya kao Kirka Douglasa, kao komandanta ratne podmornice. Uvijek uredno i skupocijeno odjeven, predstavljao je poletan lik u Postovoj redakciji gdje je držao vlast s vatrenim i naglim ponašanjem, britko guma šepureći se. Bernstein je rekao za CNN da je Bradley bio najstimulativnija i najupečatljivija figura sa kojom je radio i za koju je radio. Znate, to su klišeji koje ljudi obično koriste, ali ovoga puta to zaista jeste slučaj. Njegov život je zaista bio posvećen istini, dodao je Bernstein. Bradley je također bio poznat po svom tupom načinu izražavanja. Jedna od prvih stvari koju primijetite kod Bena u oba slučaja, i pisanom i ličnom Benu, je vokabular, njegov običan jezik, a njegova sklonost ka jednolinijskim rečenicama i sočnim frazama, napisao je Jeff Himmelman u njegovoj biografiji Vašu istini. Psovati sa Benom daje vam osjećaj da ste dio njegovog kluba, kluba koji ništa ne uzima previše za ozbiljno. Bradley je također bio prepoznatljiv u vašingtonskim socijalnim krugovima zajedno sa svojom trećom ženom, bivšom reporterkom Posta Sally Quinn, koja je bila mlađa od njega 20 godina. Rođen je u Bostonu 26. avgusta 21. godine u aristokratskoj porodici, studirao je na Harvardu i služio na mornaričkom razaraču na Pacifiku tokom Drugog svjetskog rata prije nego što je otvorio list New Hampshire Daily. Njegova karijera u Washington Postu počela je 48. kao policijskog reportera. Prekinuo je kada je postao presataše ambasade u Sjedinjenim Državama u Parizu, zatim parijski dopisnik Newsweek magazina, a potom i šef njihovog Washingtonskog biroa. Vratio se u Post gdje je imenovan za menadžera urednika 65. da bi glavni urednik postao 68. i tu je poziciju zadržao do penzionisanja 91. godine. Kada se Watergate dogodio, a Bijela kuća odbacila to kao trivijalnu uvredu, Bradley je bio skeptičan u vezi istraživačkih napora Woodwarda i Bernsteina. No, nakon što je u jednom trenutku osjetio da su naišli na nešto veliko, da su provalnici angažovani u Nixonovom štabu za njegov predsjednički reizbor, podstakao ih je. Postov izdavač Catherine Graham je podržala Bradleya kada je Nixonova administracija pokušala ugušiti objavu Pentagon papira i ponovo ga je podržala i kad je gurnuo Woodwarda i Bernsteina dublje u Watergate. Njihov rad dao je nove konture američkom novinarstvu. Woodward, Bernstein i Bradley bili su jedini ljudi u Postu koji su znali identitet dubokog grla, izvora koji je otkrio ključne tajne Nixon-Watergate afere na tajnim sastancima u Postu. Mark Felt, bivši broj 2 dužnosnik FBI-a, objavio je 2005. da je on bio duboko grlo, ali je Brady izjavio da nije tražio od svojih novinara da mu otkriju identitet izvora sve dok Nixon nije podnio ostavku. Bradley je također bio glavni u Postu i kada se ovaj medij propisno obrukao. Godine 81. dnevnik je vratio Pulitzerovu nagradu koju je osvojila Janet Cook nakon što je utvrđeno da je novinarska priča o jednom osmogodišnjaku narkomanu izmišljena. Pod Bradleyjevom uredničkom palicom Post je udvostručio svoj urednički tim na 600 ljudi, povećao budžet sa 3 miliona na 60 miliona i ostvario broj čitalaca između 446.000 do 802.000. Američki predsjednik Barack Obama nagradio je Bradleya sa najvećim državnim civilnim priznanjem. Istinski novinski čovjek, on je transformisao Washington Post u jednu od najboljih novina u zemlji i sa njim na čelu rastuća armija reportera objavila je Pentagon papire, otkrila Watergate i ispričala priče koje su trebale biti ispričane. Priče koje su nam pomogle da razumijemo naš svijet i jedni druge malo bolje, rekao je Obama.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 22. oktobra, među ostalim, donosi priču o mladoj Bosanki koja je domovinu zamijenila mnogo perspektivnijom Švedskom. Pa ipak, šta joj nedostaje?
To je prije svega spontanost i bliskost i možda malo više slobodnog vremena. Malo je siromašniji društveni život ovdje nego u Bosni i Hercegovini.
U Sjeverinu je obilježeno 22 godine od ubistva 17 Bošnjaka. Sin jednog od njih, Omer Hodžić, kaže:
taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Osnivač Feral Tribuna, splitski novinar Viktor Ivančić, promovira u Beogradu svoje kratke priče u kojima se najviše bavi pobunom i pravdom na Balkanu.
Radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila, iako je stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka, Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas se navršilo 22 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija te lokalnih vlasti. Danas su u podne u Sjeverinu postavili kamen temelja za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima. Istim povodom javljanje Danice Gudurić.
Postavljanje ovog spomen obilježja svakog dana će nas podsjećati da se uvijek moramo boriti za međuetničku toleranciju i zajednički život, rekao je predsjednik Skupštine opštine Priboj Saša Vasilić.
A protiv svake vrste ekstremnog nacionalizma i jedan od načina da se opština Priboj oduži i izrazi večno saučešće porodicama stradalih sugrađana.
Po povratku iz Sjeverina na mjesto otmice u Mioču proučena je fatiha i bačeno cveće u reku Lim. Kod kafane Amfora u Mioču pre 22 godine zajedno sa još 16 Bošnjaka izveden je iz autobusa Medo Hodžić. Tog dana Medo krenuo na posao u polijester. Njegov sin Omer tada je imao 10 godina.
Sam taj osjećaj odrastanje bez jednog oslanca, bez jednog člana porodice izaziva jednu vrstu nesigurnosti, nelagodnosti. Međutim, uz Božju pomoć i uz pomoć moje porodice uspio sam izgraditi sebe kao ličnost i krenuti pravim putem. Taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Ekremu Hodžiću ubijen je brat ostrica Zafer.
Ostala mu je žena i dvoje djece. Djeca su otišle u inostranstvo glavom bez obzira kako žive, da žive, ali sigurno ne žive baš lagodno.
Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru, Semiha Kačar, podsjeća da je za zločin osuđeno samo četvoro direktnih izvršilaca, dok odgovornost vojnih i civilnih vlasti nije ispitana i da je potrebno da Srbija obezbedi porodicama žrtava otetih i ubijenih u Sjeverinu i status civilnih žrtava rata.
Ovakav
takav odnos prema žrtvama ratnih zločina trajno onemogućava pripadnike manjinskih zajednica u Sandžaku da sebe vide kao ravnopravnu zajednicu koja živi u ovoj državi.
Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 22 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja u mestu Mioče, izveli su 16 Bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su odveli u Višegrad u motel Vilinu Vlas gde su ih psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kanabis i njegove preparate za medicinsku upotrebu moguće je legalno dobiti u skoro svim razvijenim zemljama Evrope, Austriji, Češkoj, skandinavskim državama, Njemačkoj, Italiji, zemljama Beneluksa, Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. I na drugim kontinentima marihuana je legalizirana za medicinske svrhe, a ponegdje, kao na primjer u Koloradu u Sjedinjenim Američkim Državama, i u rekreativne svrhe. To bi se, kaže Branka Trivić, uskoro moglo desiti i u Srbiji.
Ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar rekao je nedavno da to ministarstvo neće praviti problem da se marihuana uvede u medicinu, kao ni sve drugo što daje rezultate u lečenju ili ublažavanju nekih simptoma. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko podržao je legalizovanje kanabisa, odnosno marihuane, u medicinske svrhe.
Dejstvo kanabisa se davno primetilo, koristi se negde unazad čak više hiljada godina i pre naše ere, već ima tragova. I ono što je nedvosmisleno dokazano za sada, da kod nekih bolesti, a to su maligne bolesti, one se ne koriste u lečenje, nego koriste se u svrhu simptomatske terapije. Znači, mahom se koristi kod pacijenata za suzbijanje bolova, za suzbijanje muke, povraćanja i poboljšanje apetita i jednog boljeg osjećanja opšteg stanja. To jedno, ima neka grupa bolesti kod kojih se koristi zbog opuštanja mišića. To je multipla skleroza.
Zbog čega postoji strah kod nekih da bi legalizacija kanabisa u medicinske svrhe predstavljala legalizaciju droge? Je li to iracionalni strah ili namerno zamena?
Ja mislim da je to skroz iracionalno. Ja uvek povlačim paralelu sa morfinom. Morfin se koristi u zdravstvene svrhe. Svi znamo da spada u teške opijate, da ima mogućnosti iskorištavanja u druge svrhe, ali to se u medicinskim ustanovama ne dešava. Znači, ono što je nama bitno je da se tačno propisuje šta, gde, kako se čuva, kako se daje, u kojim dozama, u kojim indikacijama i ko može da ih prepiše. I onda takav strah možete jednostavno zaobići.
I Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja u prethodnoj vladi, podsjećamo, bila je i jeste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da legalizacija kanabisa u medicinske svrhe nikako nije isto što i legalizacija droge.
Ne radi se o legalizaciji marihuane, nego se radi o svojstvu marihuane koje može imati i terapijske svrhe. Tako da je to zapravo ogromna razlika. Svaka supstanca, svaki lek jeste otrov u nekoj drugoj količini i nepravilno primenjen. To se odnosi i na lekove koje svakodnevno koristimo. Mi imamo dovoljno stručnih kapaciteta, naša Agencija za lekove također ima vrlo razrađenu proceduru u vezi sa kliničkim studijama koje bi se morale sprovesti i na potezu je, dakle, struka treba sada aktivno da se uključi.
Na potezu je, kažete, struka, medicina. Međutim, da li ima po tom pitanju tenzija između struke, između medicine i farma kompleksa koji je, kao što znamo, veoma, veoma moćan?
Ako se kroz regularnu proceduru istestira jedna supstanca i dokaže da ona može biti ili ne može biti lek, onda ne smije niko imati ništa protiv. Financijski interesi bilo koje grupacije moraju biti u drugom planu, posebno u modernoj Srbiji za koju se zalažemo i za koju verujem da počinjemo u njoj da živimo.
Inicijativu za izmenu zakona o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe pokrenula je humanitarna mreža nevladinih organizacija Lekalizuj. Njen predsjednik Vladan Golubović kaže da zdravstvene vlasti u Srbiji imaju sluha za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Čini se da imaju sluha više nego u bilo koji zemlji do sad, jer pratio sam to već zadnjih 10 godina bukvalno svim zemljama. Mislim da će pacijenti dobiti rješenje za svoje muke mnogo ranije nego što iko planira. Ovaj put koji mi želimo da idemo u legalizaciji jeste u medicinske svrhe, odnosno u kontrolisanim uslovima za pacijente koji odaberu to da koriste, pa će onda kroz to da se vidi i efekti, da želimo da se kod nas stručno osoblje, lekari ispituju to i da se vide stvarno efekti, i onda će kroz upravo te pacijente koji su odabrali da se leče i kroz dokaze o efikasnosti svega toga ljudi da oko njih saznaju prvi pa dalje, tako da generalno to će opet biti nešto pod toliko kontrolisanim uslovima i toliko ne ugrožava taj deo koji ljudi povezuju droga i celu tu priču, apsolutno nema veze sa tom pričom, jer su to ljudi nikad u životu niti su konzumirali kanabis, niti imaju bilo kakve veze s tom pričom, i ovo je strogo medicinske primjene i to je sasvim nešto drugačije i nasuprot svemu negativnom do sad što je bilo.
Konoplja je u medicini bila prisutna hiljadama godina, podsjeća ovaj naš sagovornik, i dodaje da je u Severnoj Americi izbačena iz medicinske i industrijske upotrebe tek 30. godina prošlog veka, zato što su neki moćni korporativni lobiji pridobili politiku da to učini, jer je industrijska upotreba konoplje bila konkurencija njihovim poslovnim interesima. U žestoku kampanju tada je uvedena reč marihuana iz meksičkog žargona, kako bi se zamaglilo da se radi o običnoj konoplji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako se odvija evropski plan za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, te zašto je barometar političkih i drugih sloboda ušao u crveno. Od brojnih mladih ljudi koji su napustili svoju domovinu, danas vam predstavljamo Marcelu Konjiciju, Sarajku u Švedskoj. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Redovni kvartalni sastanak foruma za koordinaciju donatora posvećen programima obnove nakon poplava održan je u Sarajevu. Predstavnici Europske unije i drugih međunarodnih organizacija kao i BH vlasti govorili su o projektima koji su u toku. Koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Juri Afanasijev o novcu izdvojenom za oporavak od poplava.
EU flood recovery program to the amount of 42 million implemented by our partners UNDP.
Na samom početku odgovor na poplave je bio 9 miliona i 700 hiljada dolara. Faza oporavka je 73 miliona dolara, a faza smanjenja rizika od katastrofa je 3 miliona dolara. Novac od prve faze je utrošen u prvih 6 sedmica, kada su počele poplave. U drugoj fazi, gdje su 2/3 sredstava Europske unije, a 1/3 su ostali donatori, 52% novca je potrošeno. Sada radimo na fazi smanjenja rizika od katastrofa. Sve škole će biti završene do kraja novembra, kao i 25 javnih objekata. Imali smo problema sa izborom korisnika koji su u programu sanacije 4000 kuća. Nadali smo se da će taj proces trajati 2 sedmice, ali zbog loše kvalitete lista koje smo dobili sa lokalnog nivoa, sada smo već 8 sedmica u procesu. Prvobitno smo obećali da ćemo obnoviti 2000 kuća do nove godine, a sada možemo garantovati samo za 1500. Svi objekti će imati grijanje. U privremenom smještaju u Bosni i Hercegovini je još uvijek 15.000 ljudi. Njihovih će 150 kuća biti obnavljeno ovog mjeseca, potvrdio je Afanasijev.
Melvin Asin, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini.
U toku je realizacija programa oporavka od poplava u ugroženim područjima Bosne i Hercegovine, koju finansira Europska unija u iznosu od 42 miliona eura. Taj program implementira naš partner na terenu, razvojni program Ujedinjenih nacija, to jest UNDP. On se uglavnom fokusira na lošu infrastrukturu i na najranjivije kategorije stanovništva. Radimo na obnovi 4000 stambenih objekata koji će omogućiti smještaj 14000 stanovnika. Zatim tu je rekonstrukcija i obnova 90 obrazovnih ustanova. Predvidjeli smo i druge mjere, na primjer za oporavak malih i srednjih preduzeća u 24 opštine, što će omogućiti 2000 radnih mjesta. To je prvi dio programa Europske unije. Drugi dio u iznosu od 43 miliona eura se još razrađuje. On će uglavnom ići na zaštitu, odnosno mjere za sprečavanje poplava te na socijalni razvoj.
U više gradova u Bosni i Hercegovini obilježen je 18. oktobar, Europski dan borbe protiv trgovine ljudima. O tome kako je bilo u Mostaru javlja Mirsad Behram.
Dijeljenjem letaka i drugog informativnog materijala te uličnom izložbom radova učenika iz 4 osnovne škole, Udruženje Novi put nastoji skrenuti pažnju na činjenicu da je prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH samo prvih 6 mjeseci ove godine registrirano 29 žrtava trgovine ljudima. Predsjednica Udruženja Novi put Edisa Demić.
Imamo informacije i sa terena da je također u Mostaru prisutna i prosjačenje kao i u ostalim gradovima i svi ostali oblici trgovine ljudskim bićima kao što su radna eksploatacija i seksualna eksploatacija.
Većina registriranih žrtava su maloljetne osobe, dodaje Demić. Navela je i podatke iz BH sudske prakse da su registrirane i čak 652 žrtve radne eksploatacije. Naime, zbog teške ekonomske situacije, BiH je sve plodnije tlo za takvu vrstu trgovine ljudima, tvrde upućeni. Dženan Hakalović, profesor historije na Mostarskom koleđu Ujedinjenog svijeta, koji je učestvovao u organizaciji manifestacije, objašnjava.
Slušamo često po vijestima o situacijama u kojima se naši građani Bosne i Hercegovine nađu, znači sa nekakvim sumnjivim poslovnim ponudama koje nađu u novinama ili slično i putem tih nekih poslovnih ponuda završe u nekim jako nezgodnim situacijama gdje praktično su pretvorene neke vrste robova, znači radnih robova za nekakve kompanije vani.
Edisa Demić iz Udruženja Novi put naglašava da BH građani generalno nisu svjesni veličine problema trgovine ljudima.
Mnogi ljudi misle da se to dešava negdje vani i nekome drugom, nažalost to se dešava ovdje u našoj zemlji i našem narodu.
Bosna i Hercegovina ponovo zaostaje za svojim susjedima. Ovo pokazuju rezultati barometra slobode, publikacije koju je nedavno u Sarajevu predstavila Fondacija Friedrich Neumann. Prenosi Zvijezdan Živković.
Bosna i Hercegovina je skromno napredovala u oblasti političko-ekonomskih sloboda i vladavini prava. Tome su kumovali brojni događaj. Direktor Fondacije Friedrich Neumann za slobodu za zemlje Zapadnog Balkana, Charles Duvinage.
Ja, das Freiheitsbarometer.
Barometar slobode ovoj godini, baka što se Bosne i Hercegovine tiče, pokazuje da se nije puno toga promijenilo. S druge strane, moramo uzeti u obzir činjenicu da je u samoj Bosni i Hercegovini bilo dosta turbulencija i dosta događaja. Kao prvo bi naveo poplave, katastrofalne poplave, kao drugo i demonstracije u februaru i martu mjesecu. To naravno ne znači da nema nade. Mi svakako je redno Bosni i Hercegovine ima budućnost i u svakom slučaju verujemo u nju.
Član tima Barometar slobode Dušan Gamser analizirao je stanje vladavine prava u BiH i ovdje je došlo do određene stagnacije.
Ali smo zapazili neke stvari u posljednjem trenutku koje će možda uticati na iduću godinu. To je pre svega u oblasti sudstva, izvesno poboljšanje u gonjenju ratnih zločina, smanjivanje zaostatka u suđenjima, izvesno poboljšanje i u suđenjima za ratne zločine silovanja, ali i dalje postoje brojni problemi u oblasti vladavine prava, naročito u oblasti ljudskih prava. Također sveprisutnog govora mržnje koji često političari šire i još uvijek jedne atmosfere nekažnjivosti.
Međutim, ovi podaci ne iznenađuju, smatra Gamser.
U raznim elementima razne zemlje imaju neku prednost manju, ali uglavnom situacija dosta slična. Hrvatska i Grčka su nešto malo i Crna Gora koja je najbliža ulasku u EU, su negde možda malo ispred ostalih, ali to nije toliko bitno i oni još puno toga imaju da urade. Ali ipak može se reći da proces pridruživanja EU utiče na poboljšanje vladavine prava.
Ni ekonomske slobode, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, nisu na zadovoljavajućem nivou. Prisutna su brojna ograničenja, ekonomski analitičar Mihajlo Gajić.
Dakle, imate visoku birokratiju koja je jako spora, često nepotrebna i to sve usložnjava proces poslovanja. Pored toga, najveći pojedinačni problem u celom regionu, to takođe važi za svaku pojedinačnu zemlju osim Albanije, je visoka javna potrošnja. Da biste vi mogli da trošite između 47 i 48 BDP, kao što je recimo u Srbiji i Hrvatskoj, takođe i u Bosni i Hercegovini, vi morate imati visoke poreze. Mislim da ova publikacija pokazuje ono što je već velikom broju ljudi jasno, da mi ne živimo ni u kakvom periodu neoliberalizma, jer ako država troši polovinu onoga što svaki od pojedinaca stvori tokom cijele godine, onda ovo može biti samo neka vrsta društvenog sistema koji je mnogo bliže nekoj vrsti socijalizma nego kapitalizma.
Reforme za Evropu.
Izložba panoa svjetskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini otvorena je u zgradi Vijeća Evrope u Strasburu. Izložba koju je pripremila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika upriličena je povodom sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope od 14. do 16. oktobra, informiše Aida Džugum.
Prezentirana su kulturna dobra BiH na listi svjetske kulturne baštine, kao i prirodna i kulturna dobra koje Bosna i Hercegovina namjerava kandidovati za upis na listu UNESCO-a u narednom periodu. Ljiljana Ševo iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Komisija je predstavila naravno panoe sa predstavom Mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog Mosta, Starog grada Mostara, dakle dva dobra koja se već nalaze na listi svjetske baštine i panoe na kojima su predstavljeni spomenici sa tentativne liste, to su prirodno-graditeljska cjelina Jajca za Sarajevo, Cetci za koje je nominacija u toku, istorijsko urbano područje Počitelj, prirodno i urbano područje Blagaja, Blidinja, Stoca i na kraju jedno prirodno dobro pećina Vjetrenica. Pored panoa sa fotografijama i osnovnim podacima o ovim dobrima prezentovani su i CD-ovi sa filmovima o Višegradskom mostu i Jajcu, zatim štampni materijal o spomenicima iz Bosne i Hercegovine i te fotografije i dokumentacije koje su predstavljene svakako prenose bar dio onih univerzalnih vrijednosti zbog kojih su ovi spomenici prepoznati kao nasljeđe od svjetskog značaja, ono što mi kažemo naše bosansko-hercegovačko, a istovremeno i svjetsko.
Osim kulturnog nasljeđa, prezentirana je i turistička ponuda Mostara, Tuzle, Banja Luke, Prijedora i Sarajeva. Ambasador BiH pri Vijeću Evrope Almir Šahović.
Svi ti gradovi su se predstavljali u različitim aspektima, od aspekta privrede, kulture, turizma, obrazovanja, sa ciljem popularizacije kako Bosne i Hercegovine, tako i tih gradova. Izložba je organizirana za vrijeme drugoga godišnjega plenarnog zasjedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, koji se sastoji od predstavnika gradova, regiona i drugih regionalnih i lokalnih vlasti iz čitave Evrope, odnosno iz svih 47 zemalja članica Vijeća Evrope.
Na vratima Evrope.
BiH građani u Evropi.
U posljednjih 6 godina Bosnu i Hercegovinu napustilo je preko 150.000 osoba u životnoj dobi do 30 godina. Rezultati su istraživanja Omladinske informativne agencije. Među njima je i Marcela Konjicija iz Sarajeva, koja posljednjih 8 godina živi u Švedskoj. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
Marcela Konjicija Bosnu i Hercegovinu napustila je 2008. godine. Ističe da je mnogo razloga zbog kojih je odlučila nastaviti život u inozemstvu. Besperspektivnost, nedostatak zaposlenja i kvalitetnog obrazovanja primorali su je na taj korak.
Bilo je tu malo znatiželje, dijelom isto tako avantura, jer mislim da svaki mladi čovjek bar jednom u životu poželi nekad da ili zamisli se da vidi kako je neki u drugoj zemlji živjeti ili šta ja znam, na zapadu. Tako da su to pretežno bili razlozi, ali isto tako trenutna klima u Bosni i Hercegovini. Društvo, stanje društva, dakle, stanje duha. Svakog dana nekako gledala sam ljude depresivne oko sebe u Bosni i Hercegovini. prijatelje. Čovjek koji nema tatu, koji je ili politički lider, ili doktor, ili bilo ko drugi, nailaziš na raznorazne prepreke prilikom ili zaposlenja, ili za sve je bio potreban kontakt. Jednostavno, nakon dugo vremena, nakon življenja, znači nakon dugo vremena što živiš u BiH, tvoje stanje duha počinje da tone, osjetiš te kao da ništa više u životu, ti ne možeš ništa više postići, sve je otežano. I onda kad mi se pružila prilika, naravno, odlučila sam se. Bilo je malo teško, ali ipak uzela sam taj korak.
Marcela danas radi u jednoj privatnoj kompaniji za kontrolu kvaliteta. Ističe da život u zemljama Evropske unije nudi puno više mogućnosti. Neki od njih su bolje obrazovanje, zaposlenje i povoljniji krediti.
Sve to dakle što ste spomenuli mogle bi se navesti kao prednosti. Krenući od obrazovanja, dakle mogućnosti obrazovanja i mogućnosti samofinansiranja, to prije svega istakla, mogućnost samofinansiranja prilikom studiranja. Zatim kreditiranje, naravno kredit se ne izdaju tek tako i na osnovu ničega, znači mora se imati stalno zaposlenje, oni moraju imati neki garant, moraju sebe osigurati da će se vratiti taj kredit, tako da ne može baš svako lice da dobije kredit. Što se tiče poslova ima, sad se zavisi kako, koliko je ko kvalifikovan za koji posao, kolika je konkurencija, ima ljepših poslova, ima ružnijih poslova. Onaj ko želi da radi i ko ne bira posao toliko, može da radi. A naravno da bi se dobio neki bolji i lakši posao, zahtjeva je više stručne spreme neke ili fakulte, škole.
Ističe da joj nedostaju i neke vrijednosti iz rodne zemlje.
To je prije svega spontanost i bliskost i možda malo više slobodnog vremena. Malo je siromašniji društveni život ovdje nego u Bosni i Hercegovini.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Novinar Viktor Ivančić predstavio je beogradskoj publici svoju nedavno objavljenu zbirku priča Radnici i seljaci. Kroz razgovor priređen u kulturnom centru grada o mračnoj knjizi punoj optimizma, kako je opisuju izdavači, na promociji se govorilo o promišljanju pobune, te traži odgovor na pitanje šta se dešava kada gubitnici tranzicije u egzistencijalnoj krizi počnu da provode pravdu. Odgovore zabilježio Dušan Komarčević.
Ako je pravda na našoj strani, ne znači da se moramo ponašati kao sveci. Ovu rečenicu izgovara jedan od likova u priči Paviljon, koja se našla u zbirci Radnici i seljaci. Štićenici jednog doma za stare odlučuju da dignu pobunu. Organizovani u partizanske jedinice, oni preuzimaju instituciju u kojoj su bili izloženi svakodnevnom maltretiranju od strane osoblja. No, iako traže pravdu, neki njihovi postupci se sa moralnog aspekta mogu smatrati problematičnim. Upravo taj odnos je, prema rečima splitskog novinara Viktora Ivančića, bilo ono što je preispitivao u novoj knjizi. Ni oni koji izvršavaju pravdu u Radnicima i seljacima nisu nikakvi pozitivni junaci, objašnjava on.
Pobuna je naravno prisutna, ali i ta pobuna može imati različite motive i to i kao nekakav zagovor otpora sistemu je definitivno mi je to bilo važno. Međutim, ima i nešto još iza toga što me zanimalo, dakle što to pitanje pravde me naprosto mori. Vrlo često nekakvim moralističkim pristupom pravdi mi smo unaprijed zakočeni u bilo kakvom djelu. Mislim da je to na neki način čak i jedna, vrlo često bude jedna liberalno-demokratska podvala. Da zbog svojih usvojenih nekih konvencija ne možeš se aktivno uključiti u promjene.
Osam priča objedinjenih u zbirci koju zajednički objavljuju Fabrika knjiga i Peščanik u podnaslovu su označene kao eseji. Viktor Ivančić objašnjava zbog čega se odlučio na ovaj paradoks.
U formi se radi o kratkim pričama, ali nekako motiv za njihovo pisanje bio meni esejistički, da tako kažem. Neke stvari koje u klasičnoj formi eseja nisam uspjevao reći, sam na ovaj način pokušao reći.
Bilo da se radi o čisto esejističkom štivu ili fikciji, učinak Ivančićevih tekstova je oslobađajući počitaoca, rekao je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Nama je u ovom trenutku pobuna nezamisliva i onda nam Viktor priča priče pokušavajući da nas natjera da je zamislimo i da vidimo da je moguće. S druge strane, u njegovim esejima vi imate recimo predsjednika Josipovića kao književnog junaka. Imate čitav niz političkih ličnosti sa hrvatske političke scene koji u Viktorovim novinskim tekstima ili esejima funkcionišu kao književni junaci. I on ih na taj način zapravo spušta s te neke visine na koje oni misle da se nalaze. I jedan i drugi učinak je oslobađajući. Mislim da je to ono što on pokušava da uradi u tim svojim tekstima.
Za razliku od književne stvarnosti u Ivančićevoj zbirci, radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila, iako je, kako kaže jedan od osnivača sada ugašenog satiričnog magazina Feral Tribune, stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka, Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu.
I ove radikalnija kritika u mainstreamu više nije moguća. Ona je moguća na marginalnim mjestima bez sad negativnih prizvuka. Ja dajem plus toj margini, kako bih rekao. Za sad u središnjem medijskom prostoru i ove radikalnija kritika nije moguća. Čak i kad se pojave kritički članci unutra, oni su ambalažirani sa ostatkom sadržaja koji ih na neki način neutralizira.
Iako će, prema rečima moderatora tribine Bojana Marjanovića, kritika verovatno smestiti radnike i seljake u pamfletsku književnost, ni Ivančić niti Dejan Ilić ne beže od tog određenja. Naprotiv, Ilić napominje da književnost mora da pokreće čitalaca na razmišljanje i akciju.
Ja stvarno mislim da ni ja kao neko ko se bavi knjigama i objavljuje ih i ljudi koji ih pišu ne treba pišu knjige, niti vi treba da ih čitate ako počnete čitanje tih knjiga ne vidite sve drugim očima. Recimo, vi sad pročitate Viktorovu knjigu i odete i počnete bacite kamenje na neke zgrade vlade, ja mislim da je to učinak dobar i da je imalo smisla da čitate Viktorovu knjigu. Mislim da je Viktor zapravo pisao sa tom idejom.
Kaže Dejan Ilić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.